Türkki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 19. yanvarı hittanın kişin bövünü. Şuunk programamızda Türkmenistan Rusya'nın koronavirusa karşı Sputnik V vaksinasını ulanış için tasdikladı. Cevapta Ağlava medisini işarelerinin aylıkları 12% azaldı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistanlı qarasız jurnalist Sultan Açilova adam hukukları boyunca halkarı Martin Enels bayrağının finalisti boldu. Bu arada Türkmenistanın kronikisi neşere xabar beriyar. Neşerin mağlumatını öre Sultan Açilova bilen birlikte bayrağın finalistleri Saud Arabistanından Luyjan Al-Khatlul ve Xitay'dan Yu Wenxian kem bolupdyr. Martin Enels bayrağı 1993 yılda esaslandyrylyp, ol her yıl aýratyn batyrlyk görküzen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylaryň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji Türkmenistanlydygyna hem üntü çekýär. Sultan Açilova ençe meýilin dowamında Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açilova Alparan jurnalistika işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençe meýdek durly gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enels bayrağynyň gowşurylyş tabaryty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Rusiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady belli Matroskaya tişina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Bu waradaky hukum gysga arada gurnalan sud diňlensiginiň dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda gişli Kremliň ýeti tankyçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun purtady Şeremetyew aeroportynyň pasport barlygyny okudunda tutuk astyna alınypdy. Mundanyň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toporunyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya tişinada Navalnyň saklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzünlerine laiklıkta häzir Navalnyň kepdelep 3 adımlık kamerada üzgünlükte saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya tişina türmesinde Putiniň iň ýeti tankyçylary sol sanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya tişina dislapky tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri sol sanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýiň ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we Bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlarından soň özüni we maşgalasyny awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu arada mundan bir gün öň Ýewropa beleleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlayn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçiligi bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridik kepiller gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunyň pursady tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini bellidi. Awgustda geçirilen taýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülikden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri taýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khan'a garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdundasyndan bi-kanun ýagdaýda mal terislerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalitsiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khan'ın Birleşen Ştatlardan mali terislerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler ýürüýişiň öňü tirasynda howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etgeri ýerleşdirdiler.